Thank you. Přeji vám příjemné červencové dopoledne. Na Vltavě začala telefonotéka, ve které je dnes s námi Lukáš Pavlíček, ročník 1986. Vítám vás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy jste měl trochu problém, když jsme se zdravili před vysíláním, před 10. hodinou. Nevěděl jste, nebyl jste si jist, jestli mě máte odpovědět dobré dopoledne nebo dobré odpoledne. Proč to?
Ano, protože teď to jenom zkontroluju. V Tokiu, nebo respektive v Japonsku, je právě 17.06.
Tak, a to je čas, ve kterém stále ještě žijete.
Pořád, i když jsem spal v noci, tak se pořád nacházím. Moje tělo je pořád v tomto režimu.
Tak, Lukáš Pavlíček je totiž nejen solový a komorní hráč, ale také od roku 2006 kmenový člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se svým šéfdirigentem Ondrejem Lenárdem včera odpoledne, tedy odpoledne našeho času, vrátil z turné v Japonsku. V 16.00 mi přišla SMS-ka od Lukáše Pavlíčka. Přistáli jsme, aby mě uklidnil, že naše telefonotéka dnes proběhne. Telefonotéku jsme otevřeli, pokud vím, je to debutová nahrávka vaše, ano. Lukáši, debutová nahrávka, kterou jste pořídil pro rozhlas před 5 lety.
Ano.
Byla to první věta z koncertu pro hoboj a orchestr od Jana Nováka. Uh-huh. Jan Novák, jeden ze dvou žáků Bohuslava Martinů, z vašeho pohledu nasál něco z Bohuslava Martinů a uplatnil to v tomto koncertu? Protože
určitě.
Víme, že Bohuslav Martinů má také jeden velice krásný a známý hobojový koncert.
Ano. Mě trošku možná mrzí občas, že tenhle koncert se nehraje tolik jako ten Martinů, ale myslím, že co se týče do melodiky a rytmické stránky věci, tak ten podpis toho Martinů Bohuslava je tam patrný i v tomhle koncertě Jana Nováka, i když nepoužívá samozřejmě ten systém 6-8 taktů, používá normálně 4/4 takt. Tak pořád je to vlastně velice velká inspirace u svého profesora, co tam teda slyším aspoň já.
A v čem to konkrétně je, když to není v tom taktu?
Je to akorát jiný způsob jakoby zapsání té notace, takže pro čtení nebo pro interpretaci je to jakoby jednodušší systém, protože se to prostě líp čte, není to tak, že by byly jako ligatury přes taktový čáry, je to prostě v klasickém systému, který se normálně jakoby používá častěji, než Bohuslav Martinů vlastně trošku jakoby si přivlastnil, dejme tomu.
Tak vidíte, já jsem si myslel, když jsem poslouchal ten Novákův koncert, že je to naopak pro interpreta solistu složitější, protože Jan Novák tam na několika místech používá nepravidelné metrum. A přemýšlel jsem o tom, jak tedy vystavět tu hudební frázi, aby byla srozumitelná uchu, které je uvyklé na to pravidelné metrum, ale vy jste mě teď vyvedl z omylu. Je na tom něco tedy?
Myslím si, že asi použil systém Bohuslava Martinů, tak potřeboval změnit pak ty takty. To znamená, že mu nevycházelo jakoby to, co do toho potřeboval dostat, ale nicméně prostě jakoby takt začíná první dobou, řekněme. Což u Bohuslava Martinů prostě většinou nebejvá, většinou tam je ligatura, takže člověk tak jako furt se dopočítává.
Uměl Jan Novák napsat koncert pro hoboj dobře? Rozuměl tomu nástroji, podle vás?
Určitě se mu to podařilo vynikajícně. Myslím si, že velice jakoby vystihnul zpěvnost toho nástroje, to znamená tu škálu, kde ten hoboj je asi nejhezčí, řekněme, tónově. A myslím si, inspiračně jakoby druhá věta vlastně začíná jakoby tématem Requiem, takovým tím klasickým postupem, a myslím si, že se mu to podařilo velice, že to vystihnul velice dobře.
Od roku 2010, kdy jste tento Novákův koncert natočil pro Český rozhlas, hrál jste ho někde?
Nehrál jsem ho, zatím jsem ho ještě nehrál. Ne, hrál jsem ho předtím na koncertě na Akademii muzických umění a pak jsem vlastně s Plzeňskou filharmonií a s dirigentem Tomášem Braunerem natočil. Čímž zdravím celou Plzeňskou filharmonii, teda jestli poslouchá.
Pokud její členové jsou napříjmu, tak ji zdravíme z vltavské telefonotéky, ve které je dnes s námi absolvent Pražské konzervatoře, absolvent Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze a také absolvent studií u pana profesora Šiliho v Salzburku. Lukáš Pavlíček, ročník 1986. Vy jste si sebou přinesl, já to nazvu jako fidlátka, i když to nejsou fidlátka. Tady máte před sebou na našem vysílacím stole rozložen celý arzenál, který hobojista potřebuje nezbytně k tomu, aby vůbec mohl ten svůj nástroj uvést v činnost.
Přesně.
A my jsme se dohodli, že tady dneska nikoli před zraky, ale před sluchy našich příznivců a posluchačů se pokusíte vyrobit hobojový strojek.
Ano.
Teď jste vzal do ruky Takové pravítko, šedé pravítko.
Ano, jenom si tady naměřím 72.
V levé ruce už máte zárodek hobojového strojku.
Teď si myslím, že i posluchači možná uslyší to cvaknutí, jak střihnu ten strojek a můžeme začít.
Tak, teď se to stalo, to vypadá jako nůžky na nehty.
Ano.
Jsou to? Nebo to jsou speciální,
speciální
nůžky?
Rovné, ale vypadá to opravdu jako nůžky na nehty.
Ale jsou speciální pro hobojisty.
Dávám mezíček.
Máte tady po vaší levé ruce také takovou malou černou nádobku, která vypadá jako schránka na kinofilm.
Je to schránka na kinofilm.
V ní je nějaká tekutina, do které jste ty zárodky těch strojků namočil. Co to je za tekutinu?
Je to normální čistá voda.
Obyčejná voda z kohoutku. A ten strojek nebo ten zárodek toho strojku, který tady teď máte v ruce, se stává z mého pohledu ze dvou částí.
Ano.
Taková korková trubička a bambusový plátek. Opravte mě, pokud to
je
říkám
to tak.
Špatně.
Je to tak.
K čemu jste, z jakého důvodu jste namáčel ten strojek tím bambusovým koncem do té vody?
Je to jakoby třtina bambusová, takže aby bylo možné s ní jakkoliv pracovat a nepraskla, tak je potřeba ji jakoby dobře rozmočit, což vlastně dělá hobojista každý den, když prostě ráno začíná hrát nebo plně to jedno. Musí rozmočit tu třtinu, protože posluchačům můžu ukázat úplně suchý strojek.
Nehraje.
Moc jakoby to dřevo nevybruje.
Ano, to máte po pravé ruce takovou schránku, která vypadá jako cigártaška, pokud to tak můžu říct. Ona tak opravdu takhle z dálky vypadá, ale jsou tam na místo cigaret srovnány vedle sebe ty suché hobojové strojky.
Je to tak.
A ještě po vaší levé ruce máte další plechovou krabičku, která vypadá jako krabička od routníků.
Ano.
A jsou v ní součástky těch strojků, samotná bambusová dřívka, lékovka
plus samotná trubička.
Samotná korková trubička,
ano, která se používá jakoby víckrát, takže
ta není jednorázová.
Není jednorázová, jinak ten vršek je jednorázový, protože samozřejmě to dřevo zestárne nebo třeba praskne, takže se potom vyhodí.
A tady ta oranžová nitka?
A nitka je jakoby bavlnka nebo prostě nitka, kterou vlastně se to připevní na tu velkým tahem na tu korkovou trubičku.
A to je tam proč ta nitka?
Nosas. Aby to drželo. Zatím nikdo asi nepřišel na jiný materiál, který by to jako uzamknul, řekněme, jakoby to dřevo.
Takže to bambusové dřívko se přepůlí, ano. Přesně řečeno, ohne se v polovině.
Ohne se v polovině
a
naváže se vlastně na trubičku tou nitkou.
Naváže se na trubičku, která tkví v tom korkovém, v té korkové součástce toho strojku.
Ano.
Tak vážení posluchači, pevně doufám, že je vám to alespoň trochu srozumitelné, jak vám to tady s Lukášem Pavlíčkem popisujeme.
Já už pokračuju v práci teda.
Lukáš pokračuje v práci a já mezi tím nahlásím další hudbu, během které Lukáš bude pokračovat ve výrobě toho hobojového strojku, aby nám na něj mohl ve finále dnešní telefonotéky něco předvést. Snad se to podaří. My teď budeme poslouchat výběr ze svity Françoise Couperina, tak jak zněla ve studiu Live v říjnu roku 2013. Spolu s Lukášem Pavlíčkem účinkovali členové Benevicova kvarteta a hráčka na teorbu Katalin Ercej Šafaříková. Thank you. V Telefonotéce na stanici Vltava je dnes s námi hoboista Lukáš Pavlíček, který teď během 5 minut, co jsme poslouchali výběr ze svity Françoise Couperina, pokračoval ve výrobě hobojového strojku. Než se vás, Lukáši, zeptám na to, do jakého stádia jste se teď dostal při té výrobě strojku, pojďme chvilku mluvit o té hudbě, která zněla. To byl snímek ze studia Live z roku 2013 a byla to taková opravdu extra nástrojová sestava. Smyčce, vy jako hobojový solista a Katalin Ercej Šafaříková jako teorbistka. Jak často se potkáte s takovou sestavou nástrojů?
Moc často ne. V podstatě tohle řešení, které bylo připravené na Studio Live, bylo z důvodu jakoby absence čembala, nebo respektive teorba byla snažší řešení pro to Studio Live. Nemusel se ladit čembala a tak dále. A zároveň mě to lákalo, protože Katalin je výborná teorbiska, takže vlastně zvládla to basso continuo s tím čelem tak zahrát nebo tak vytvořit, že vlastně to čembalo nebylo jakoby potřeba. Zároveň to získalo jakoby mnohem jemnější atmosféru, protože vlastně čembalo moc, i když čembalisté by se mnou nesouhlasili, ale moc
nám někdy nevytvoří. Zatelefonuje.
Určitě nám někdo zavolá, můžete. Tak vlastně s Katalin a s tou teorbou to dostalo prostě mnohem komornější atmosféru. A ještě to, co jsem třeba jako vlastně nemohl udělat na absolventském koncertu, tak vlastně ještě se Štěpánem Ješkem jsme v tom koncertu si vlastně střídali určitý pasáže, takže i ta barevnost nástrojová byla vlastně daleko větší, než jak to původně bylo, že to je vlastně královský koncert jakoby pro jeden nástroj, i když v dnešní době, když se mnoho interpretů k tomu vrací, tak právě každou větu třeba hraje i jiný nástroj, to znamená, že tady byl hoboj, ale normálně, kdyby to bylo třeba na CDčku nebo na koncertě, jak by mohla zahrát druhou větu třeba flétna a různě by se prostřídávali. Takže by...
A to jste si se Štěpánem Ješkem, členem Benevicova kvarteta, tvořili sami?
Ano, ano.
To jak si předáte ty motivy hudební?
Ano, to jsme v podstatě na zkoušce vytvořili, aby to dávalo nějakou, samozřejmě podle hudby, logiku, ale zároveň, aby se nám to i taky líbilo.
Šlo o takzvanou starou hudbu hranou na moderní nástroje, pokud si dobře vzpomínám.
Ano.
Jaká úskalí to pro vás případně přineslo? To bylo zcela jiné stylové období než Jana Novák, kterého jsme tady poslouchali na úvod, i když Jana Novák by možná ten Françoise Couperin také lákal jako příznivce staré hudby a starých stylů. Nicméně tohle byla opravdu stará hudba a vy jste ji s Benevicovci interpretovali na moderní nástroje v moderním ladění.
Ano. S Katalin nebyl jakoby problém, nemá problém s tím jakoby naladit tu teorbu vlastně od těch 20 Hz výše. Štěpán Ježek dost často hraje vlastně na barokní housle, takže má barokní smyčec a tak dále, který myslím i používal. Takže ta spolupráce byla díky tady tomu velice snažší, protože ku příkladu nebylo potřeba řešit, jestli bude hodně vibrovat nebo málo. Prostě snažili jsme se a šlo to velice rychle ta práce. A
Já mám, teď mě napadá, jestli jste nebo nejste zastánce ortodoxního přístupu v interpretaci té staré hudby, protože jsou známy případy, kdy muzikanti hrají starou hudbu na moderní nástroje. Teď mě napadá Vojtěch Spurný a jeho ansámbl 18+, nebo váš kolega Karel Vrtiška, klavírista, nahrál nedávno pro rozhlas Scarlattiho sonáty na klavír, na moderní klavír. Jak to máte vy? Jste zastáncem toho čistého přístupu?
Rád bych se jim stal. Na barokní hoboj jsem měl půjčený asi půl roku. Bohužel z časových důvodů jsem neměl moc času jakoby do toho proniknout. Je tam trošku jiný strojek, mnoho jiných hmatů, ale právě Štefan Šily z Salzburku mě na tu myšlenku velice přivedl, protože sám velice často vlastně ty nástroje jakoby točí nebo střídá. Bavili jsme se právě o systému jakoby přípravy, tak v podstatě jakoby přiznal, že každý den je nucený vlastně ty nástroje jakoby vystřídat nejenom před tím koncertem, ale by se nějakým způsobem udržoval prostě na oba dva ty nástroje. A řekl mi nějakou zajímavou myšlenku, s kterou vlastně čím dál tím víc musím souhlasit, že každý hobojista by tu zkušenost s tím barokním hobojem měl mít, protože to tvoření tónu, který tam v podstatě je, to znamená oktáva, není tam na to klapka, takže se jakoby musí přefouknout ten tón. Ale všecko vlastně ten člověk musí vytvořit sám. Což znamená, že když se pak vrátí na ten moderní nástroj, tak ty věci mu jdou s nás, protože vlastně to řemeslo, který potřebuje využít plně na ten barokní hoboj, tak na ten moderní hoboj má klapku, takže jenom zmáčkne. A vlastně sama ta oktáva se zazní ale je dobrý to mít v hlavě někde vzadu, že vlastně umět vytvořit ten tón, to znamená vlastně na to přirozený, starý vlastně jakoby barokní,
takže,
ten, na ten barokní nástroj.
Takže ten barokní hoboj je vlastně taková nástavba pro hru na ten moderní hoboj, takový
myslím
extra
si, že
trénink.
Myslím si, že by to mělo být, jo. Že by to bylo dobré, kdyby to bylo součástí.
Lukáš Pavlíček je dnes s námi ve Vltavské telefonotéce. Vážení posluchači, vám je samozřejmě k dispozici telefonní číslo 221 553 223. 221 553 223 sem k nám do vysílání. Kdykoliv volejte, budete-li mít námět, dotaz či připomínku. Můžete využít také mail reflektor@rozhlas.cz. Už nám přišly některé dotazy před vysíláním, dostaneme se k ním. Lukáši, teď zatímco jste mi tady vykládal o Françoisi Couperinovi a interpretaci jeho hudby na barokní nebo na moderní hoboj, tak jste zcela automaticky pokračoval ve výrobě toho strojku a já musím říct, že mě stydne krev v žilách, když se na to dívám, protože vy se na to chvílemi ani nedíváte a aha, pracujete tím nesmírně ostrým dlátkem zručně tak, že vám ten strojek kvete pod rukama, piliny opadávají na vysílací stůl. Nemůže se stát, že vám to dlátko ujede.
Zatím se mi to za ty dlouhý léta, co se tomu věnuju, nestalo, tak doufám, že dneska nebude ten první den, kdy mě to
potká. Taky doufám, že takovou věc nebudu muset popisovat posluchačům dnešní telefonotéky. Jeden z nich už nám telefonoval, když jsme poslouchali Françoise Couperina, byl to pan Truhlář, který reagoval na to moje přirovnání těch vašich schránek na ty propriety hobojové k pouzdrům na cigarety. Ptal se nás, jestli se vám nikdy nestalo, že jste si to spletl, že jste sahal do kapsy pro hobojový strojek a měl jste v ruce pouze cigaretu.
Nestalo se mi to, protože jednou jsem se dostal k tomu, že vlastně jsem omylem, nebo respektive asi jsem to zkoušel, co se děje s tím strojkem, když hoří. A je to veliký smrad. Není to opravdu vůně, když hoří jakoby ten bambus, ten rákos. Takže tohle se mi opravdu...
Na to byste hned přišel. Mimochodem tady ta plechová krabička, ve které máte ta bambusová dřívka, ty nitky a ty korkové součástky strojků, ta je opravdu od cigaret, jste mi řekl.
Ano, ano.
Jsou to
je
japonské.
To dárek od pana Klánského.
Řekněte ještě, ta rutina, se kterou tady pracujete, s tím novým dlátkem, které jste si přivezl z Japonska, jak jste mi řekl, jak dlouho se to buduje?
Jakoby ta výroba samotného toho strojku.
To, že to takhle jo. Zvládnete tady brousit a díváte se přitom na mě a odpovídáte na moje dotazy.
V podstatě měla by to být každodenní činnost. Pro mě to teda každodenní činnost není, protože zase tak strašně mě to jakoby nebaví, abych každý den našel ten čas. Prostě potřebuji k tomu mít nějakou, řekněme, mentální přípravu, abych byl nějakým způsobem uklidněný. A hned ten strojek nezlomil, když prostě se mi nedaří to, co bych zrovna si představoval. Ale myslím si, že po pár letech každodenního nějakého prostě kontaktu s tím dřevem a v podstatě každodenní práce na tom strojku, protože hobojista prostě bez toho strojku nemůže vlastně na ten hoboj zahrát, nefunguje ten nástroj bez toho, tak je to snažší a snažší, řekněme v tom slova smyslu, řemeslnickým. Mm-hmm. Jinak samozřejmě je to, každý kus toho dříví je prostě jiná hustota, takže v podstatě každý ten strojek je úplný originál. A já vám třeba nemůžu říct, jestli tenhle strojek vůbec bude hrát. A po případě, jestli bude výborný, nebo jestli ho ještě v závěru potom vysílání hned zlomím.
To se ukáže. Já vás teď zase nechám chvilku pracovat a brousit. A vyhlásím posluchačskou soutěž, protože telefonotéka je pořad, do kterého se mohou zapojit posluchači Vltavy i ti, kteří chtějí soutěžit o hodnotné ceny. My teď uslyšíme další ukázku z repertoáru Lukáše Pavlíčka, dnešního hosta Vltavské telefonotéky. A bude se jí týkat naše otázka. Bude to třetí část ze svity Pro hoboj a klavír od Pavla Háze, rovněž snímek ze studia Live z roku 2013. A my tam uslyšíme velice osobité zpracování jedné chorální melodie. Jedné staré chorální melodie. Ano. Posluchačů se ptáme, za prvé, o jaký jde chorál, to je první část otázky, ale protože by byla moc jednoduchá, tak přidáme ještě druhou část, který český skladatel a klavírista, ale pozor, nemusí jít o vážnou hudebního autora, který český skladatel a klavírista zpracoval originálním způsobem tento chorál do podoby písně, kterou jsme mohli poprvé slyšet na počátku 90. let 20. století. Pavel Haas, třetí část ze svity pro hoboj a klavír. Ptáme se, o jaký jde chorál, který je v této skladbě zpracován a který český skladatel a klavírista zpracoval originálním způsobem tuto melodii do podoby písně, kterou jsme poprvé slyšeli na počátku 90. let. Volejte prosím až po ukázce, abychom jí telefonáty nemuseli narušovat. Kolega v režii je připraven brát hned po hudební ukázce vaše telefony 221 553 223. Tady je Vltava, tady je Telefonotéka. Dnes 7. července 2015 je ve studiu s námi hobojista Lukáš Pavlíček. V uplynulé hudební ukázce jsme ho slyšeli spolu s klavíristou Stanislavem Galinem ve třetí části svity pro hoboj a klavír od Pavla Háze. Než Lukáš okomentuje to, co jsme právě slyšeli, tak já připomenu, že se této skladby týkala soutěžní otázka. Ptali jsme se, o jaký chorál, který je zpracován v této hudbě, jde a který český skladatel a klavírista zpracoval tento chorál originálním způsobem do podoby písně. Režie hlásí, že máme telefonát. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady je posluchač Suchomel Jiří z Olomouce.
Dobrý den, zdravíme do Olomouce.
Tak ten chorál, to je svatováclavský chorál, to jsem si tím úplně jistý. No ale tím klavíristou to by mohl být třeba Milan Svoboda, skladatel.
To je váš tip na správnou odpověď?
No já určitě on to použil ve své skladbě.
Tak to bohužel, to bohužel není, tedy ten, kterého my myslíme, to není Milan Svoboda. Takže to zatím nevypadá na to, že byste vyhrál naší soutěž, ale nicméně, když vás máme na telefonu, můžete se Lukáše Pavlíčka na něco zeptat. Lukáš tady vytrvale brousí ten strojek, ale otázku mu můžete položit, on zvládne odpovídat i přitom.
No tak já jsem ani zeptat se na nic nechci, ale sleduju to i na webové kameře a velice mě to zaujalo, tady ta výroba strojku v rozhlasu.
Dobře, tak děkujeme vám za zavolání. My dáme teď prostor dalším posluchačům, zatím nashledanou.
Nashledanou.
Tak ptáme se, jaký chorál, to už tady zaznělo, jaký to je chorál, který Pavel Haas zpracoval ve své svitě, ale který český skladatel a klavírista zpracoval tento chorál do podoby písně, kterou jsme mohli poprvé slyšet na počátku 90. let 20. století. Máme připravenou nápovědu, ale možná, že to nebude potřeba. Někdo se nám dovolal? Ano, máme tady telefonát. Dobrý den. Ano, můžete mluvit. Dobrý den.
Dobrý den, já se jmenuji Kima a ten hudebník a klavirista, který ten chorál zpracoval, byl Petr Skouma.
Výborně, výborně, výborně. Tleskáme. Ano, ano, ta píseň se jmenuje Neopouštěj nás a vyšla na...
Ano, je to svatováclavský chorál.
Tak, na magnetofonovém albu Poločas rozpadu v roce 1990. Ano. Trefil jste to přesně, děkujeme, výhra je vaše a i vám dám možnost položit Lukáši Pavlíčkovi dotaz nebo podnět.
Děkuji, nemám žádný dotaz, bohužel jsem nemohl sledovat výrobu toho strojku.
No, my se pokusíme jí periodicky popisovat, jak postupuje ta výroba, takže zůstaňte u přijímačů, ještě jednou gratulujeme k výhře a zase někdy nashledanou v Telefonotéce.
Děkuji.
Lukáši, ta skladba Svita pro hoboj a klavír Pavla Háze vlastně původně nebyla zamýšlena pro hoboj a klavír.
Nebyla. Já jsem měl k dispozici vlastně ten původní jakoby rukopis díky svému kamarádovi Jirkovi Sejkorovi, hoboistovi taky, který ho zdravím, který vlastně o tom psal diplomku na akademii. Tak se vlastně díky němu se nám do ruky dostal autograf, řekněme, nebo opis autografu, kde je jasný, že ta skladba byla původně psaná pro baritona orchestr, ale z důvodu toho, že vlastně Pavel Haas byl zatčen a vlastně odvezen jako do koncentračního tábora, tak už vlastně potom jenom v závěru pravděpodobně on sám tuškou jenom to nadepsal jako svitu pro hoboj a klavír. Zajímavý na tom autografu bylo to, že vlastně v začátku každé fráze toho solového hlasu je vlastně poznámka textu. Bylo jasné teda, že měl noty, nebo řekněme tu partituru, a bokem k tomu si psal text, který určitě z jeho povahu i vlastně použití těch chorálů bylo jasné, že byl velice jakoby protiněmecký a pozbuzující, burcující prostě proti okupaci, a ten text se do dneška nenašel, stále doufáme, že možná někde, ale ten se furt nenašel, takže hobojisti samozřejmě i v zahraničí je to velice hraná, velice často hraná skladba. A
jak tady Pavel Haas pracuje s tou melodií toho chorálu, pokud jde o váš solový part, je to něco jako fantazie, něco jako variace nebo nějaká jiná forma vašeho pohledu?
Je to spíš jakoby, řekněme, fantazie, která teda je absolutně pevně vypsaná, ale v podstatě Myslím si, že by bylo zajímavé slyšet to vlastně s tím textem, protože by to asi podpořilo celkovou tu atmosféru toho díla, i když ta si myslím, že je vypjatá. Mluvili jsme vlastně o tom, že v té třetí větě je tam taková pasáž v klavíru, kde jakoby to zní jako vlastně zvony, což Pavel Haas prostě v tom autografu má nadepsaný datum, kdy vlastně poznámku, že ten den vlastně Hitler nechal jakoby vyzvánět na oslavu vítězství všechny zvony, a Pavel Haas pravděpodobně si to představuje tak, že sednul hned ke klavíru a hned to vlastně zakomponoval do té skladby. Takže ta skladba vlastně vznikala velice, velice jakoby emotivně k reakci na to, co se dělo okolo něj.
Ten myšlenkový podtext Haasovy svity je těžký, tragický. My se pokusíme za chvíli ho vyvážit do pozitivních čísel hudbou Františka Vincence Kramáře, jeho oktetem či partitou opus 69, čtvrtou větou, opět s hobojovým solem Lukáše Pavlíčka, ale předtím musíme posluchačům dát na srozuměnou, v jakém stádiu se nachází výroba hobojového strojku. Ano. Vy tady plně brousíte, odebíráte skutečně mikro vrstvy z toho bambusového dřívka tím dlátkem. Máte mezi ty dvě plošky bambusového dřívka vsunut takový ebenový
jazyček.
Jazyček, abyste to dřívko neprořízl.
Tak já zkusím.
Ano, režie signalizuje, že můžeme.
Zatím nic.
Zatím to nehraje.
Tak.
Vy jste mi říkal zajímavou okolnost, že v Japonsku, odkud jste se teď vrátil se Sočerem, je to úplně jinak se vzdušnou vlhkostí, a tudíž strojky, které vám hrají tady a které máte třeba připravené v tom vašem pouzdru, v Japonsku vůbec hrát nemuseli a naopak tedy.
Je to daný prostě tou vlhkostí vzduchu, která tam prostě dosahuje 85%, což možná třeba u nás taky občas, ale tam je vlastně jako stabilní. Takže to dřevo vlastně, ten bambus stále reaguje. To znamená, že v podstatě to, co já tady sundávám teď z toho dolů, tak ne v takovýhle míře, že by to narostlo, ale ten strojek se v té nianci změní natolik, že vlastně přestane tak vibrovat, jak je potřeba, a ten strojek se stává takovým jakoby neovladatelným v puse. To znamená, že je velice jakoby těžký z něj vyloudit jakýkoliv, dejme tomu, tón, a zrovna na turné to prostě není příjemný, kde člověk prostě potřebuje ten strojek mít jako v kondici 100% a je hodně koncertů, takže to je trošku nepříjemný. I možná nadmořská výška mě teď ještě napadá, že s tím má co dočinění. To známe i tady z Evropy, z Francie třeba, že prostě nahoře ve vysoké nadmořské výšce to taky prostě funguje úplně jakoby jinak. Je to příroda, je to dřevo.
A nebo rozhlasové studio, protože tady v našem studiovém domě se ta studia nacházejí v takovém betonovém tubusu uprostřed budovy. Nevniká sem sluneční jas a nevniká sem ani normální vzduch zvenku. Je sem vháněn klimatizací a ta vzdušná vlhkost je tady v těch studiích velice nízká. To může mít také vliv na ten strojek, který vy
určitě,
tady teď právě vyrábíte.
Určitě, ale jakoby nějak si to neuvědomuji, že bych to asi jakoby tou pravidelností člověk prostě k tomu není tak citlivý, řekněme.
Dobře.
Že bych to sledoval.
Dopřejme si teď tedy tu hudbu Františka Vincence Kramáře. Je to ukázka z partity opus 69. A já ještě jednou připomínám, vážení posluchači, kteří sledujete Vltavskou telefonotéku, že máte stále možnost volat dotazy na hosta Lukáše Pavlíčka. Telefon 221 553 223 anebo psát své dotazy mailem na adresu reflektor@rozhlas.cz. Thank you. Stanice Vltava vysílá dnes 7. července 2015 telefonotéku. Hostem vysílání je hobojista Lukáš Pavlíček, ročník 1986. Teď jsme ho slyšeli spolu s pražským dechovým oktetem ve čtvrté větě Partity opus 69 Františka Vincence Kramáře. Ta zmínka o tom, o té vzdušné vlhkosti, která je jiná tady ve studiu, která je jiná v České republice a která je jiná v Japonsku, odkud jste se právě vrátil se sočerem Lukáši, mě přivedla k tomu zeptat se vás na to japonské turné, protože 27. června naší interní rozhlasovou poštou Jitka Novotná ze Sočeru rozeslala nadšený článek o vystoupení v Suntory Hall.
Ano.
Dostaneme se k tomu, ale režie signalizuje, že máme telefonický dotaz, ten má přednost. Dobrý den.
Dobrý den. Já nemám ani tak dotaz, jako chci vám poděkovat. Pane Pavlíčku, já vás znám jako hobojistu, moje jméno je Zdeněk Pokurka, já se považuji za hudebního publicistu a moc vám děkuju za ty vaše nádherné výkony, umělecké výkony, které děláte. Já vám chci jenom říct, já bych chtěl jenom říct veřejně jednu věc. Víte, já jsem podle Seiferta, mýho básníka, muž ve starém vydání. Jo. Já bych rád, abyste se věnoval těm hobojovým vůbec skladbám Bohuslava Martinů. Já vám chci říct, já jsem 2. května 1958 díky mému příteli Joškovi, klavíristovi Joškovi Páleničkovi jsem se zúčastnil u nemocného lože Bohuslava Martinů osobně. Mm-hmm. Odnesl jsem si nádhernou fotografii s osobním věnováním. Já věřím, že budete věnovat pozornost i těm hobojovým skladbám Bohuslava Martinů.
Pane Vokurko, řekněte, z jakého důvodu by Lukáš Pavlíček měl tu svou pozornost hobojovým skladbám Bohuslava Martinů věnovat? Co je na nich tak přitažlivého, vzácného, že to Lukášovi doporučujete?
Třeba hobojový koncert. Hmm.
Ano, o tom jsme tady dneska už
mluvili. Určitě.
Já se omlouvám, jo, jestli jste o tom mluvili. Já jenom říkám, že jsem se setkal osobně s Bohuslavem Martinů a velice si toho vážím chci to předat panu Pavlíčkovi.
Děkuji.
Děkujeme, to byl posluchač pan Vokurka. Lukáši, vy si to určitě vezmete k srdci.
Ano, děkuju moc krát.
Tuto radu pana posluchače. A možná jednou, až se tady sejdeme příště, tak budeme začínat telefonotéku nikoli Janem Novákem, ale jeho učitelem Bohuslavem Martinu a třeba některou větou jeho opravdu krásného hobojového koncertu.
Ano.
Jehož pomalá věta, to možná nevíte, se kdysi dávno na dlouhou dobu stala rozhlasovou znělkou cyklu Stránky na dobrou noc. To je taková okolnost zvláštní. Tak na to možná myslete, až budete ten koncert studovat.
Dobře.
Nicméně, já se vrátím k tomu svému dotazu na japonské turné, k článku, který napsala Jitka Novotná, opravdu nadšená reflexe toho koncertu v Suntory Hall, kde s vámi hrála paní, teď nevím, jestli to vyslovím správně, Fujiko Heming, ročník 1932.
Ano, ano. Tak začnu asi tou Suntorkou, tak jak se jí říká v tom slangu. Suntory Hall je v podstatě, dejme tomu srovnání jako Carnegie Hall, nebo prostě jsou to sály, které mají prostě už jakoby takovou tu pověst, že kdo tam vlastně vystoupí a tak dále, tak je, jako se stane nějakou částí toho muzikantského světa, která je prostě ještě výš nad námi. A i když vlastně třeba v Japonsku, tam jsme taky hráli, v Sapporu mají jakoby akusticky lepší sál, Kitara Hall, kytara s měkkým i, tak je to od stejného architekta a v podstatě vypadá to, že sám sebe asi chtěl trumfnout, proto v Sapporu, kde je vlastně ten sál mladší, tak ta akustika ještě lepší, ale Suntory Hall je velice, velice krásný sál, kde se výborně hraje. Má to svoje specifikum v tom, že člověk, jak je normálně zvyklý se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu vystupovat v různých sálech, tak tady je ještě ta diviza obrovská akustická, že člověk prostě slyší jakoby všechny ty články toho orchestru.
A slyšíte je, i když sedíte v tom orchestru?
I když sedím v tom orchestru, neexistuje tam nějaký stíny, že bych třeba violi slyšel mý nebo něco. Je tam jako veliký kontakt vlastně s celým tím orchestrem, se všema těma členama, s každým tím tónem. Takže zážitek pro mě, jakoby pro muzikanta, je mnohem větší, protože vlastně je to, řekněme, jako když si prostě pustí jako výbornou nahrávku na výborných bednách doma v klidu, tak v tu chvíli vlastně má kompletní vlastně ten obraz, který, dejme tomu, v mnoha sálech ve světě je jenom třeba jakoby do publika. Tak tady ten dojem je i na tom pódiu, i jako vlastně pro toho interpreta nebo pro toho muzikanta v tom orchestru, což považuji...
Který teda sedí mezi řadami dalších muzikantů v orchestru, vnímá to takhle i dirigent?
A myslím si, že dirigent má určitě taky velice výborný místo na to, aby jako měl ten zvuk kompaktní a vlastně celistvej.
Pan šéf dirigent Lenard byl spokojen s tou akustikou,
určitě.
Paní Fujiko Heming, ročník 1932, to je opravdový fenomén, která navzdory značným zdravotním obtížím, protože přestala slyšet na pravé ucho a na levé ucho slyší už jen velmi málo, si dokázala vybudovat pozoruhodnou uměleckou kariéru, několik let prožila v Evropě, ale zásadního uznání se jí dostalo až po návratu do Japonska v roce 1996. Paní Fujiko Heming prozrazuje, že hudba a zvířata jsou jediné, pro co mohu v tomto hrozném světě žít. Bez nich by mé bytí pozbylo smyslu. Tato dáma také věnovala nemalé finanční prostředky na zbudování dvou zvířecích útulků v České republice. Jaké to je, když tam před ten orchestr přijde taková osobnost?
Je to... Začnu asi tím, že jak jste sám řekl, tak v Japonsku je opravdu jako obrovskou personou. To znamená, že když v podstatě jakoby přijde do sálu před koncertem, tak ten aplaus zesílí velice i po koncertě velice jakoby je silný oproti nástupu prostě třeba jiných solistů. Je to samozřejmě dáno tím, že ten její životní příběh v Japonsku prostě lidi, kteří mají nějaký jakoby tělesný postižení nebo i třeba jakoby mentální, tak nejsou stran společnosti, jsou velice, velice jakoby uznávaní za to, že mají teda dáno do svého života takový nějaký střep, který prostě za který třeba nemůžou a rozhodně tam nefunguje to, že by ty lidi byli upozaděvaný nebo jako jakkoliv z té společnosti vytlačovaný. Takže pro ní tohleto, že vlastně musela absolvovat takovej docela nepříjemný pro muzikanta život, ztrátu sluchu a tak dále, tak si myslím, že za tohle stojí, oni jakoby nějakým způsobem se snaží víc aplaudovat nebo nějaký víc jakoby ocenit, řekněme.
A souhra s touto dámou, nemůžu si odpustit poznámku, že přes ten její zdravotní handicap tam můžou nastat asi, nebo skrze její zdravotní handicap tam můžou nastat třeba i určité nesouladné momenty.
Občas je to
Chopina,
občas je to velice zajímavý. občas jsme si tak trošku z legrace, a teď to je opravdu jakoby v žertu, říkali, že možná jakoby už skočil do toho druhého klavírního koncertu, ale to je, to asi pochopili spíš moji kolegové, který teda zdravím celý symfonický orchestr Českého rozhlasu, to jsem ještě neučinil.
Pokud nemají v tuto chvíli ještě japonskou noc a nedospávají ten přelet, který jste absolvovali včera. Další koncerty v Japonsku. Nagoya.
Nagoya. V podstatě existuje pravidlo pro Japonsko, že jakýkoliv sál, jakékoliv město, ač asi tam neexistuje nějaká jakoby vesnička, ale říkali jsme tomu vesničky, tak skvělý sál, jak akusticky, tak prostě vizuálně, nebo jak to říct. Ale hlavně ta akustika je jako neuvěřitelný, jak oni mají tuhle péči. Většinou jsou to multifunkční haly, že určitě se tam hraje třeba i opera nebo možná i divadlo. Ale akustika je tam vždycky prostě na prvním místě, takže ten dojem ze všech těch sálů, právě Nagoya nebo Sapporo, Kitara Hall, vynikající dojem prostě i pro nás, jako pro ty muzikanty, což je super.
A souvisí s tím vynikajícím dojmem z těch koncertů a z těch koncertních sálů třeba případná jiná atmosféra, která zavládne v tom orchestru? A teď myslím atmosféru jak v řadách hráčů, tak třeba atmosféru, kterou vytváří pan šéf dirigent na zkouškách a tak podobně.
Mm-hmm. Myslím, že tohle turné bylo velice jakoby dobře zorganizovaný, co se týče dopravy, to znamená, měli jsme 4 nebo 5 přeletů jakoby v Japonsku, dost často jsme jezdili vlakem, takže někteří kolegové si myslí, že tam jezdíme na dovolenou, tak to není tak. To je ku příkladu přečtu nějaký režim dne, jenom tak pro ukázku, jak to asi vypadá. Takže třeba zkusím tady Tokio. Takže 11 odlášení se z hotelu bez kufru, 11.15 odchod z hotelu na vlakové nádraží, 11.50 odjezd z Morioka Station Tokio, 14.04 příjezd vlaku do Tokio Station, 14.45 už příjezd do sálu, do Suntory Hall, o hodinu později 15.45, 16.15 půlhodinová zkouška s klavíristkou, 16.15 3 čtvrtě hodiny do koncertu, 17 až 19 koncert, cca 19.15 odjezd v busu od koncertního sálu na hotel a ve 7:45 se člověk teprve ubytuje. To znamená, řekněme, vstane teda, že v 11 odchází z hotelu a do všech těch šuplíčků vlastně by měl teda jakoby zařadit oběd. Po obědní spánek musí bohužel vynechat, protože prostě na to není čas, je zkouška. Pak v podstatě v té 3:15 hodině do koncertu se převleče a prostě jde na pódium a takhle to tam jde. V podstatě každý den měli jsme i volné dny, takže tam to bylo jako odpočinkový, měli jsme asi 4 nebo 3 volné dny. Ale musím jakoby říct, že velice dobře zorganizovaný, že často jsme jezdili vlakama, což je prostě v Japonsku radost, protože Shinkansen, který jede okolo 300-320 km za hodinu, tak i vzdálenosti, které mají 600 km od sebe, tak prostě jsou zvládnutý za 2 hodiny, což prostě s Českou republikou je jako nesrovnatelný a hlavně ten vlak je jako neuvěřitelně pohodlný a prostě úžasný.
Je do té míry pohodlný ten vlak, že byste v něm zvládl vyrábět hobojový strojek určitě bez rizika pořezání se?
Určitě bez problémů bych mohl, ale obávám se, že v Japonsku platí jak nějaké takové jako pravidlo, že člověk by u sebe jakoby neměl mít zbraň, to znamená jakoby nůž by podle mě na veřejnosti vůbec neměl jakoby být ukázán, protože může to být bráno jako ohrožení.
Což tady u nás neplatí, alespoň ne v našem vysílacím studiu, kde Lukáš Pavlíček stále...
Tak máme.
Tohle už vypadá lépe.
Tohle už vypadá lépe. Ještě
Lukáš Pavlíček tady stále pracuje s těmi dvěma dlátky, která jsou asi neuvěřitelně ostrá, protože obrousil opravdu okem nepostřehnutelnou vrstvu z toho bambusového plátku. Teď se ozval první zkušební tón. Lukáš na tom bude ještě pokračovat a my budeme poslouchat další hudební ukázku v nastudování Lukáše Pavlíčka. Bude to třetí věta z koncertina Františka Adama Míči.
Thank you.
V Telefonotéce na Vltavě je dnes s námi hobojista Lukáš Pavlíček, kterého jsme teď slyšeli v další jeho nahrávce. Byla to třetí věta z koncertina Františka Adama Míči. Lukáši, to je docela vzácná nahrávka, protože obávám se, že dnes už by tak, jak byla nahrána v té sestavě interpretační, nevznikla.
Ano. Já moc děkuji zase Plzeňské filharmonii, kterou ještě jednou zdravím, a nahrávka je zajímavá a vznikla zajímavě tím, že vlastně v roli dirigenta a solisty na čembalo byl Václav Lux, který v podstatě nastudoval tak, jak on s kolegiem je asi zvyklý nebo pracovat, ale myslím si, že z hlediska jeho pracovní vytíženosti by ta nahrávka dneska už nemohla vzniknout, protože by se prostě ty termíny nepotkaly. Takže vlastně týhle nahrávky si jako velice považuji, že jsem mohl s Vaškem spolupracovat a prostě potkat se s ním jakoby v té interpretační spolupráci.
Máme tady telefonát, dobré dopoledne, tady je Telefonotéka. Halo, halo.
Dobrý den.
Halo. Ano, slyšíme se, povídejte.
Dobrý den, měla bych dotaz na pana Pavlíčka.
Ano.
Jestli by mohl říci něco víc o repertoáru, který odehráli
v Japonsku. Mm-hmm.
A jaký měl ohlas.
Ano, děkujeme za dotaz. Naschledanou. Lukáš Pavlíček si bere opět k ruce svůj elektronický diář, kde má ta data těch koncertů a všechny ty šuplíčky, jak to sám nazval.
Tak v podstatě, už myslím, že po mnoha léta Symfonický orchestr Českého rozhlasu ten program v uvozovkách nemění. Stojí to na Dvořákově Novosvětské, která je v Japonsku prostě oblíbená, a druhá věta, dokonce oni tam mají k tomu napsaný nějaký jakoby text, nějaký slova, takže vlastně už od dětství ty lidi si to tam pobrukujou. Takže Novosvětská, a bylo to i teďkon takto. A jinak v podstatě každý koncert Bedřich Smetana Vltava. Střídali jsme vlastně se z několika solisty, takže tam byl Rachmaninov druhý klavírní koncert, Chopin první klavírní koncert, a když nebyly doprovody, tak byl dvakrát symfonie číslo 5 od Beethovena a symfonie číslo 7 jednou. A v druhé půlce, myslím, že asi 9krát Novosvětská, symfonie číslo 9 od Dvořáka, a myslím, že 2krát 8. anglická.
A ten ohlas, na který se ptala naše posluchačka?
A ohlas, myslím, že v každém sále jsme sklidili bouřlivé ovace, ale to jakoby k Japonsku nějak patří, že oni jsou zvyklí chodit na koncerty a ocenit vydatným potleskem prostě ten výkon nebo to, co vyslechli. Takže určitě bouřlivé ovace a ohlas.
Vy jste tady připomínal tu druhou větu Dvořákovi Novosvětské, toho já se chytnu, protože nám napsala na reflektor@rozhlas.cz paní nebo slečna Trojanová, K. Trojanová, a zmiňuje anglický roh, který má v té Novosvětské to slavné solo.
Ano, ano.
Cituji, zajímalo by mě, zdali vás okouzlil anglický roh stejně tak jako hoboj. Předpokládám, že hoboj něčím učaroval, když jste tak zdatným hobojistou. Mě například hraní na hoboj hrozně baví, ale hraní na Angličana je prostě slast. Děkuji.
Výborně, tak já to mám možná trochu obráceně, ale tím, že jakoby moc na anglický roh nehraju, nebo prostě v orchestru díky svým mým dvou hodným a krásným kolegyním nemusím, tak v podstatě Angličan je velice krásný nástroj, že tím je to, že je to altový nástroj, tak má prostě jakoby svoji barevnost krásnou, ale já to třeba mám teda obráceně. Pro mě ten hoboj je bližší, protože vlastně každý den s ním přicházím do styku, což s tím anglickým rohem úplně ne, takže já preferuji hoboj.
Tak, to byla odpověď na reflektorový dotaz. Tady je stále Telefonotéka, stále ještě můžete psát na reflektor@rozhlas.cz nebo telefonovat na 221 553 223. Lukáši, musím říct, že vás obdivuji, s jakou vytrvalostí tady vyrábíte ten strojek. Odpadávají z toho bambusu opravdu mikročástice toho dřeva. Za chvíli třeba vyzkoušíme, v jakém je to teď stádiu, co do hratelnosti. Ale řekněte mi, a také se na to ptá další posluchačka na reflektor@rozhlas.cz, jestli jste měl třeba chvíle, kdy vás napadlo, že s tím, cituji, prostě šlehnete.
Určitě. A s těma strojkama v podstatě ta chvíle přichází pokaždé, když se tomu věnuju. Ne, měl jsem ty chvíle, ale zatím zůstávám věrný.
Další dotaz na reflektor.
Tak. Teď už máme trošku jakoby větší zvuk, dejme tomu.
To už je lepší, tenhle ten zvuk.
Já teď chvilku ustanu s tím škrábáním a ještě to trošku víc namočím, protože vlastně teď, jak to škrábu, tak to schne.
Tak to vyschlo, takže teď to bude... Teď ale se to bude zase chvilku máčet v té vodě, v té schránce na kinofilmy a já vám položím další dotaz, který vám nepoložím, protože nám telefonuje posluchač a ten má přednost. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jaroslava Mikulášová. Já jsem se chtěla zeptat pana Pavlíčka, jestli, nebo kdy se rozhodl pro hoboj, protože obyčejně se začíná s zobcovou flétnou a pak se to všechno nějak dělí.
Dobře, děkujeme za dotaz. Díky. A za zavolání. Tak Lukáši, jak
skutečně
to bylo?
Jsem začínal s obcovou flétnou v první třídě vlastně v 6 letech na základní umělecké škole v Rakovníku. Zdravím všechny svoje paní učitelky, které jsem měl možnost za ty léta mít. V podstatě potom, já si myslím, že ani v 6 letech na ten hoboj, já bych třeba jakoby nechtěl začínat v 6 letech, protože ten odpor toho vzduchu, ten tlak je poměrně dost velký a myslím si, že v 6 letech ještě jakoby fyziognomie lidského těla není natolik, aby to jakoby bez újmy pravidelně zvládalo to tělo prostě jakoby ufouknout, řekněme, ten tlak. Takže de facto bych začínal, nebo já jsem začínal vlastně až jakoby v 11 letech, jsem přešel vlastně ze zobcové flétny. Měl jsem stejnou paní učitelku, jak na zobcovou flétnu, paní učitelku Polánkovou, kterou moc zdravím, určitě poslouchá a ona je vystudovaná hobojistka, takže vlastně potom nějakým způsobem mě přivedla na tu myšlenku, že hoboj by asi nebyla špatná volba. A jinak podle nahrávky slavné Septuoru kolegia s Jirkou Krejčím, tak vlastně tam jsem se nějakým způsobem zamiloval, jsem to několikrát říkal v pořadech, tam jsem se zamiloval, dejme tomu, do toho hoboje, takže mě jako uhranul, že jsem se tomu začal věnovat v těch 11 letech.
Ano, to jste připomínal už tehdy, když jsme společně dělali to Studio Live v říjnu 2013, tak tam jste na můj dotaz, jestli máte v hudebním světě nějakou osobnost, se kterou byste si chtěl zahrát, tak jste právě jmenoval pana Krejčího tehdy.
Ano.
Teď tady máme, pokud rozumím dobře signálu z režie, další telefon. Dobrý den.
Jo, tady já se moc omlouvám. Já znovu Zdeněk Pokurka. Já mám takový dotaz, prosím vás. Když hrajete to nádherný anglický solo
v Novosvětské.
Dvořákově volný větě. Jaký máte pocit? Vy ti lidi to musí zvedat ze židule.
Děkujeme. Tak Lukáši, to je opravdu otázka k srdci.
To je možná otázka spíš na moje kolegyně, protože já jsem ještě jako vlastně v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu Novosvětskou na anglický roh nehrál. Myslím si, že to je velice nádherný solo z několika věcí. Myslím si, že je to nádherná melodie, která je velice jakoby řekněme proflákla, ale zároveň prostě má svoje kouzlo v tom, že údajně je to přepsaná ta indiánská jakoby melodie, která jakoby je jednoduchá, ale uhrančivá, řekněme. A jinak já možná právě proto jsem to ještě nehrál Novosvětskou na anglický roh, jsem zatím v životě hrál jenom jednou a bylo to na pohřbu mýho dědy. Takže já to ještě možná mám spojený prostě niternějš, ještě trošku možná víc než
vaši kolegové.
Než moji kolegové, tak. Ano.
Máme před sebou další hudební ukázku, stále ještě ze záznamu, protože strojek, na kterém tady Lukáš pracuje, dovolím si soudit, není ještě hotový. Není ještě hotový, nebo už je?
Lepší se to.
Dobře, pojďme si poslechnout výběr z Pastorel Jiřího Pauera. Thank you. Tak to byl výběr ze solových hobojových pastorel, jejichž autorem je Jiří Pauer. Vy jste tento výběr poslouchali v nastudování hosta dnešní telefonotéky, hobojisty Lukáše Pavlíčka. Měli jsme tady mezi tím telefonát pana posluchače, který si stěžoval, že výroba strojku hobojového, na které tady Lukáš stále pracuje, není dobře vidět na těch webových kamerách, ani být nemůže, protože ty jsou vzdálené od našeho vysílacího stolu poměrně dost. Nicméně je tady s námi dnes kameraman, který pořizuje záznam té výroby a tento záznam bude k vidění na YouTube, takže tam si ho případní zájemci pod jménem Lukáše Pavlíčka snadno budou moci dohledat. Do telefonotéky se dovolal posluchač nebo posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěla jenom zeptat, jak často pan Pavlíček takhle skládá strojek do svého hoboje, jestli je to před každým koncertem, nebo jak často tohle to musí provádět?
Ano, odpovíme, děkujeme za dotaz, nashledanou.
Děkuji, já už jsem tady vzpomínal na to, že vlastně by to měla být každodenní práce. V mém případě teda není, ale možná i sami posluchači vlastně teď vidí, nevím, kolik máme za sebou vysílání, tak v podstatě po nějaký hodině, myslím, že docela,
hodinu 20,
docela práce, asi. Že jsem se nezastavil, tak v podstatě se chýlím teda k tomu, že z toho strojku dostanu nějaký zvuk, snad.
Pak ho vložíte do hoboje, určitě, který tady taky leží, určitě. A nastane ten kýžený okamžik, kdy si poslechneme konečně živou ukázku v dnešní telefonotéce. Já se na to velmi těším, doufám, že to klapne. Předtím vám položím ještě dotaz ze schránky reflektor@rozhlas.cz. Máte rád i jiný styl hudby, než ten, jemuž se v profesním životě věnujete?
Určitě, určitě. Svého času jsem, teď mám takovou pauzičku, řekněme, svého času jsem hrál i v kapele na klávesi, takže řekněme nějaká jakoby taková pop, rocková hudba mě velice zajímá i jakoby co se týče i české scény. Rád poslouchám Dana Bartu se Stratosférou, to si myslím, že je taková moje asi jako jedna z nejbližších a v poslední době Nora Jones. Takže myslím, že mám rád i jinou hudbu než...
A dá se na hoboj interpretovat jiná hudba než ta, které jsme zvyklí říkat vážná?
Určitě ano, ale ne asi v našich končinách nějak velice, ale už jsem slyšel i na YouTube jsou nějaké ukázky vyloženě jakoby jazzu na hoboj a myslím si, že to zní velice dobře.
A to by vám a vašemu natyrelu bylo blízké, taky si zahrát jazz?
Myslím si, že z mého momentálního nastavení jako minimální improvizace je to velice náročný, že vlastně ty schémata jazzový já neznám, takže improvizovat do toho je pro mě teď v podstatě neřešitelný. Asi bych potřeboval noty nebo aspoň nějaký téma jako nastřelit, abych vlastně nějakým způsobem se vůbec mohl jako do té akordického sledu prostě zapojit na ten hoboj, protože teď tady můžu jako vymýšlet nějaký jako rozehrávky nebo nějaký schémata, ale nebude to asi moc sedět do toho jazzu, dejme tomu, kde by byl klavír a kontrabas.
Tak jak to vypadá se strojkem?
Lepší se to, možná teda posluchačům zahrou i na ten hoboj.
Tak to zkuste, chopte se hoboje. Tak Lukáš Pavlíček teď vzal do ruky hoboj, musí se přesunout na druhý konec studia, protože náš mikrofon, který je pouze pro moderátory, kteří do něj mluví, není schopen pojmout hobojový zvuk z takové blízkosti. Jak to vypadá, Lukáši? Pojďte zase zpátky k mikrofonu.
Myslím, že posluchači slyšeli, že už zvuk z toho jde, ale ještě ten strojek je takový jakoby nedokončený v tom, že ještě jako klade odpor. Nevybruje ještě tak, jak já bych si představoval, takže ještě prostě já teď určitě se mu chvilku budu
tak
věnovat.
Tak ještě chvilku pracujte a já vám mezi tím položím další dotaz, který přišel na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Stoupnete si raději jako solista před orchestr nebo jste raději mezi hráči, popřípadě jako komorní hráč? Co vám nejvíc sedí?
Velice se mi líbí jakoby pozice komorního hráče, ta spolupráce prostě s kolegy menších takových nějakých uskupení, jako je třeba hobojový kvartet nebo i okteto, je prostě nonet. Velice krásné jakoby seskupení a hrozně rád se tomu věnuju. V podstatě v našem tady v České republice je vlastně dost těžký se dostat jakoby k solovému hraní před orchestrem, protože prostě ten trh je jakoby malý. Za to musím opět vzpomenout a poděkovat paní ředitelce Plzeňské filharmonie, paní Lence Kavalové, že několikrát v této sezóně se možnost dostal i na regionálních koncertech s Plzeňskou filharmonií dvojkoncert Bacha pro hoboj a housle. Hmm. Takže beru to jako svátek nebo dárek prostě, když vlastně si můžu stoupnout před ten orchestr, protože prostě je to samozřejmě jakoby jiná práce, než je každodenní moje práce jakoby v orchestru z pozice, řekněme třeba duo hoboisty.
Dobře, a která ta sféra solová nebo orchestrální v současné době ve vašem životě hraje prim?
Určitě ta orchestrální. Hmm.
A bylo to někdy jinak?
Zatím ne. Vyhlížím ten okamžik.
Chtěl byste si zahrát se Sočrem jako solista?
Určitě. Rád bych znova dostal nabídku. Už jsem se s Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu hrál Strauze s panem šéfdirigentem Lenardem. Moc rád na to vzpomínám. Je to prostě velká výzva si stoupnout před vlastní kolegy a v podstatě se jakoby blejsknout v co nejlepším světle, protože člověk potkává každý den. Takže rád bych určitě znovu se před tu kapelu postavil, jak se říká.
Na to si počkáme a posluchači se o tom určitě dovědí, protože Sočer je tady v tomto domě doma. Doma je tady také Lukáš Pavlíček, řadový a kmenový člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ale také solista a komorní hráč, který s námi dnes byl v Telefonotéce. Lukáši, Telefonotéka se pomalu chýlí k závěru. Chýlí se k závěru také ta práce, kterou jste odvedl na tom strojku? Teď ještě během těch několika minut.
Ano.
Jak to vypadá?
Ano, už je to mnohem lepší.
Tak.
Koncert bych na to ještě nemohl hrát, ale ještě teda...
Takže pokus číslo 2. Lukáš se opět přesouvá do opačného rohu studia. Tak to už vypadá opravdu jako hoboj. Dokonce i zvuková mistryně Romana Kouřilová, která s námi dnes vysílá, přikyvovala souhlasně, že to už opravdu zní dobře. Budete na tom ještě chvíli pracovat, nebo nám tady zahrajete nějakou krátkou skladbičku?
Ještě teda, jestli máme ještě čas, tak bych ještě chviličku na tom a nebo možná nezahraju. Radši si něco pustíme.
Spokojíme se s tím, co jste nám tady předvedl. Ten strojek, který jste tady vyrobil, jistě využijete, protože podle toho zvuku to vypadá, že se 100%, vám povedl.
Ano.
Gratuluji vám k tomu.
Děkuji za ten čas, že jsem si mohl tady přijít vytvořit jeden z mnoha strojků.
V živém vysílání Telefonotéky na stanici Vltava, ve které s námi dnes byl hoboista Lukáš Pavlíček. Loučíme se hudbou Františka Vincence Kramáře, je to kvartet číslo 1, ukázka z první věty v tónině C-dur. Děkuji vám za návštěvu, Lukáši.
Já moc děkuji za pozvání.
Přeji ještě dobrou tu aklimatizaci, kterou musíte po japonském turné podniknout a prodělat. Díky a zase někdy naschledanou.
Díky moc, naschledanou.